Ja, takk for velkomst, og takk for at jeg får lov å komme til Fosnes og være med dere på denne bibelhelgen, og nå på dette seminaret. Det var annonsert i god tid mot Vestfold i Rogaland at vi ville ha litt sånn tekniske hjelpemiddel, men det ser ikke så veldig bra ut, men vi håper at det kan være litt hjelp til å få noe opp på skjermen. Den kristne familien og skolen har blitt bedt om å si litt om. Det er et stort emne. Det er noe jeg har vært veldig opptatt av selv i mange år. Jeg har arbeidet i skolen stort sett i de siste 20 årene, og også vært veldig opptatt av opplæring og oppdragelse og de tingene som hører også den kristne familien til. La oss be før vi går videre. Takk, Herre Jesus, at du er samlet så stor en flokk her i dag. Og nå ber vi om at ditt ord må gjøre sin gjerning også imellom oss nå. Må du velsigne sånn som bare du kan, og åpne skriftene for oss, åpne hjertene, og gi oss å lære av deg. For ditt navns skyld. Amen. Det er et stort emne, og vi er nødt til å ta bare noen utplukk. Jeg håper, og det som er noe av det viktigste, det er det at vi blir oss bevisst at vi selv må tenke og finne ut hva ordet sier. Det har blitt veldig klart for meg at hvis ikke Bibelen lærer oss å tenke, da vil vi ofte tenke sånn som verden tenker. Så hvis ikke tanken har blitt kristna ifra ordet, så vil vi tenke selv, og da tenker vi ofte ikke sånn som ordet tenker. Derfor så har vi så stor behov for å lære å tenke. Og jeg tror også at vi tenker mye sånn som vi gjør, men at vi trenger stadig å bli minnet om disse tingene. Familien, den kristne familien, hva er da familien? Det er jo et vanskelig ord å bestemme, og det betyr veldig forskjellige ting for forskjellige mennesker. Hvis du slår opp i en vanlig lærebok i samfunnsfag, som blir solgt i Norge, som blir brukt i skolene over det ganske land, så kan du jo lære der. Hva familien er? Da kan det være så veldig mye. Hvis to har bestemt seg for å leve i det samme huset, så sier ofte lærebøkene at da er det familien. Hvis det er bare en, så er det også en familie. Hvis det er to av samme kjønn, så er det en familie. Det er så mye som blir kalt for familie. I Bibelen så blir ikke familien definert, men ofte blir det i stedet for det som vi kunne kalle for familien, kalt for hus. Der i apostelgjerningene 16, det er det fangevokteren i Filippi. Der står det om hans familie. Og det er jo hva ordet forkynner, som må være det som vi holder oss til, ikke det som samfunnsfagsbøkene som er trygt i Norge til bruk i skolen, sier. Og her står det et veldig fint ord om den familien som Paulus og Silas sa til han: tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Der betyr jo ikke hus det som jeg tenker på med hus, at han og bygningen som han bodde i skulle bli frelst, Men det var han og familien hans. Ja, gjerne er det også tenkt videre der enn bare de som det vi kaller for kjernefamilien. Men ofte er det hus som er brukt i Bibelen for familie. Ellers så ser vi også i det fjerde budet at familien er veldig sentral i Bibelen. Og der blir det på en måte dratt litt nærmere inn. Ofte så sier vi det at de ti budene var gitt på to tavler, og så, det stemmer jo med to steintavler. Og de tre første budene, det handler om vårt forhold til Gud, og de sju siste, de handler om forholdet mellom menneskene. Og det første budet på den andre tavlen da, det er budet om far og mor, om familien. Står der, dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for dette er rett. Hedre din far og din mor. Det er det første av budene som det er knyttet løfte til, for at det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet. Vi ser for oss far og mor, vi ser for oss barn, og her blir barn formanet til å være lydige mot foreldrene. Det er familien. Derfor så kan vi ikke forholde oss til dagens familiedefinisjoner og si at alt det som blir kalt for familie i dagens samfunn er en familie etter Guds ord. Samtidig så synes jeg at på familieområdet så er det en veldig stor nød i dag. Dagens familiesituasjon. Så det å ha et emne som heter den kristne familien. Hva taler vi egentlig om da? Og hvilken situasjon taler vi inn i da? Da taler vi til barn. Vi taler til ungdommer som ikke har stiftet sin egen familie enda. Taler til unge ektepar med eller uten barn. Vi taler til besteforeldregenerasjonen. De som har levd i familie, i ekteskap og heim, i en manns alder. Ja, det blir stort. Og så har vi mange ulike familiesituasjoner. Vi har noen der ektefellene ikke har det så godt. Vi har noen familiesituasjoner der mor og far har det veldig godt med hverandre. Vi har noen familier der kommunikasjon med barna ikke er så veldig godt. Ja, vi har noen familiesituasjoner der mor og far ikke lever sammen. Det er vanskelig. Hva skal han gjøre? Da er det vel best egentlig ikke snakke sammen om hva Bibelen sier om familien. For tenk hvis det kommer fram noe her som en gammel far kan føle seg truffen av og dømt av. Det var noe ubehagelig. Det var jo lite hyggelig. Så det er noen møter som sitter her, så er det noen barn, så noen ungdommer. Nei, sånn må vi ikke tenke. Vi må løfte opp ordet og si, tal til meg Gud, tal inn i min situasjon, la meg få mer lys over disse ting. Men jeg vil primært ha kjernefamilien på en måte i bakhovet når jeg snakker om disse tingene. Den kristne familien i Romabrevet. Det er nødt, dette her er nødt altså til å bli litt sånn sprangvis på en måte, men etter hvert nå skal vi komme oss inn og ta tingene litt mer systematisk på noe, men jeg må ha med litt her i innledningen. Det å danne en kristen familie, grunnlaget for det, det må være at de som er i familien, primært tenker jeg på nå, de som danner familien, mor og far, at de er kristne. For jeg tenker som så, men ikke primært nå ute etter. Nei, det er også. Men ikke primært ute etter en kristen familie. Det er å innrette seg på en speciell måte. Og når du har gjort sånn og ikke gjort sånn, så har du en kristen familie.
Nei.
En kristen familie blir først og fremst konstituert med at det er to som lever med Jesus. Så har skjedd noe helt spesielt med. Det står her at de er rettferdiggjort av tro. De har fred med Gud. Ja, det er store ting. Så det å danne en kristen familie, det er personer som har blitt rettferdiggjort. De står for Gud i Kristus som om de aldri hadde syndet. Ja, de har fred med Gud i en god samvittighet. Det er å være en kristen. Det er å få lov å være i denne virkeligheten. Å få være født på ny. Å leve med Gud. Og så har du det andre. Ekteskapet. Det ble jo innstiftet før syndefallet. Og så er det, det står her i første Mosebok, derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. Det, den plassen som jeg kommer ifra, på Jæren, der er vi ikke så veldig flinke til å snakke så veldig fint, men vi må snakke dialekten vår for det, det er den som ligger oss. Men vi kaller aldri kona vår for hustru. Men jeg synes jo at hustru er jo så mye bedre ord enn kona. Kone. For kona, det kommer jo av ordet kvinne egentlig det. Av roten, ordroten til kona, det er kvinne. Og jeg har ikke bare en dame i huset. Nei. Men jeg har en hustru. Og hustru, det betyr en kvinnelig ektefelle. Ja. Det er noe helt annet. Kan i hvert fall være noe helt annet. Så derfor synes jeg det er så fint at mannen, han skal forlade sin far og sin mor. Og så skal han bli hos sin hustru. Og de to, de skal være ett kjød. Men nå kommer det tredje punktet inn i ekteskapet, i en kristne familie. Først det var at det var kristne mennesker. Det andre var det at de hadde dannet en heim i sammen, etter Guds ord. De hadde forlatt sin mor og sin far, og så var det de to som hadde dannet en familie. Men det er noe som følger med. Det er noe fordi om det ikke så ofte blir lagt så stor vekt på i bryllupstalene. Jeg har hørt mange taler i bryllup, og jeg har reflektert en del over hva som kommer frem i bryllupstalene. Jeg trenger ikke å ha en gjennomgang på det nå. Men det er ikke så veldig ofte at det blir lagt vekt på dette ordet i Galaterne, men jeg mener at det er et veldig sentralt ord. Det står her, kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Den kristne, han som er, eller hun som er en kristen, har to naturer. Kjød og ånd. En har den nye naturen en fått ved gjenfødelsen, men en har også den gamle Adams naturen. Så det er to syndere som bygger en heim i sammen. Ja. Det betyr det ikke bare enkelt å skal bygge en kristen familie. For kjødet kommer så ofte frem, forstår du det? Synderen kommer så ofte frem, så mor og så far, når de skal ha det godt i sammen, og ta ansvar i sammen, og bygge en heim i sammen. Så viser det seg så alt for ofte at det var egoet som fikk råd. Og vi mannfolk, vi er veldig gode til å la egoet råd. For jeg snakker for meg selv. Men vi liker veldig godt å bli oppvartet og få lov å ha det godt og få lov å slappe av. Så ha en liten slav i huset. Nei, det ikke sånn det skulle være. Vi skulle tjene hver andre i kjærlighet. Kommer litt tilbake til de ting og det. Vi trenger å oppmuntre, oppildne hver andre og bevisstgjøre hver andre på disse tingene. Og vi trenger å søke nåde i sammen for Jesus skyld og stadig få lov å leve ved hans hjerte, han som er synders venn, og be om at han må få sin vei og sin vilje inn i våre familier og i våre liv, så vi kan bygge en kristen familie etter ordet. Så det vi skal prøve å si litt om, det er hva Guds ord sier om den kristne familien. Og her, nå kommer vi litt langt ned, så er dette her i mediene her, tar noe litt av utsikten for disse vennene ut på høyre fløyen her. Men, jeg skal prøve i dag å holde meg spesielt her til punkt B. Jeg skal ikke si så mye om det som Guds ord spesifikt taler om ekteskapet og heimen. Men det er veldig mange ting generelt i Guds ord som får relevans og inn i familien. Og det gjør jeg primært av to grunner. For det første så vil vi da se at Guds ord taler veldig tydelig til oss inn i familiesituasjonen. For det andre så blir det veldig lett for deg etterpå du var på dette seminaret å gå hjem og tenke og grunne og lese mer over tingene. For det blir lett å huske. Og det vi skal gjøre nå, vi skal gå inn i Hebreerbrevet. I et formaningsavsnitt i Hebreerbrevet. Og så skal vi prøve å se på det. Og så skal vi tenke på den kristne familien. Det betyr at det er mange ting nå som vi ikke kan komme innom. Som du kanskje synes vi burde vært innom. På den andre siden tror jeg nok at vi kommer innom ting som du kanskje ikke så lett hadde tenkt. Men jeg er helt sikker på at det som Guds ord taler om disse tingene i Hebreerne 13, er jeg litt mer og mer klart for meg til mer jeg kan stanse opp for dette avsnittet. Hvor godt dette avsnittet, og hvor sentralt det er et familieavsnitt det der er. Så vi leser det i sammen. La broderkjærligheten bli ved. Glem ikke gjestfrihet. For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem, like så dem som blir mishandlet, for dere har jo selv et legeme. La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen være usmittet, for Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg?» Kom i hu deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat som ikke har vært til noen nytte for dem som har gitt seg av med det. Amen. Nå prøver vi å betrakte dette skriftavsnittet i lys av den kristne familien. Vers 1. La broderkjærligheten bli ved. Ja, la kjærligheten bli ved i familien, i heimen, mellom ektefellene. Tenker, dette her er familien nå. Dette er mor og far, primært, så handler det om her at det forholdet som er mellom deg og ektefellen din, inni her, inni familien din, det skal bli ved. Det er noe som skal opprettholdes. Det er noe som skal pleies. Det er noe som ikke må dø ut. Det er noe som må få lov å være der og brenne. Og da har jeg, vet ikke om du ser hva jeg tenker på der, men når du tenker på kjærligheten imellom ektefeller, kjæreste forhold, der en blir glad i en annen, og så tenker du at ja, tenk hvis vi kunne blitt kjæreste, så kunne vi bygge en heim sammen etter hvert. Da er det likevel ved kjødet veldig lett å tenke at hvis jeg kan ha noen som er glad i meg, ikke sant? Hvis jeg kan motta kjærlighet, hvis jeg kan få lov å oppleve at jeg blir elsket, og det er stort å få lov å oppleve det, veldig stort å oppleve det. Men her i 1. Johannes 4:10, der ser du hvordan Gud tenker om kjærligheten. Han sier det at kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Guds kjærlighet, den er altså slik at han offrer det dyreste han har. Han gir Jesus i døden for dine synders skyld, for at du skulle bli berget, for at du skulle få komme inn i Guds samfunn, for at du skulle få være der i evighet, så offrer han, så gir han. Og det tenker jeg, at Jesus, han som er menighetens brudgom, og vi er, han som er originalen, det er han som er den som viser hvordan det skal være. Når du tenker på det, at du skal la kjærligheten bli ved i familien din, i forhold til ektefellen din, så er det dette som du først skal tenke. Så skal du tenke at, ja, hvordan kan jeg være med og tjene? Hva kan jeg gi avkall på, sånn at min ektefelle får oppleve at hun er elsket? Hvordan kan jeg stille meg for at hun, nå sier jeg hun, så jeg er en mann, og kona mi, for at hun kan ha det godt. Hva kan jeg gjøre for at hun skal oppleve det gode? Sant? Hvordan kan jeg gjøre det å la kjærligheten bli ved? Hvis du tenker den motsatte, jeg kan tenke meg, noen kunne tenke at jo, vi må la kjærligheten bli ved i dette forholdet. Så nå må du vise at du elsker meg. Nå må du gjøre sånn og sånn, sånn at dette kan bli bra. Nå må du passe på at det er sant og sånn. Ja, da kan vi kreve, så kan vi kreve, så kan vi kreve, altså dør kjærligheten ut. Ja. Men så kan vi gi. For kjærligheten, den har noe i seg av det der av offer, villighet til offer, villighet til å gi, villighet til å tenke på den andre. Men jeg tenker også at den som vil la kjærligheten blomstre, han skal også innrette familielivet etter Guds ord, og at hustavlene, det er ikke ei, det vi kaller for hustavlene, for det var vel noe så de kunne slå opp i huset, kunne skrive, så kunne vi slå det opp i huset. Jeg vet ikke om dere har dette oppstått i huset deres. Men at det å innrette livet etter hustavlene, at det er noe som er med og gjør at kjærligheten blir ved i familien, det er jeg helt overbevist om. Innrette livet etter dette. Efeserne 5:22. Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn, som under Herren. For mannen er kvinnens hode, likesom også Kristus er menighetens hode, han som er sitt legemes frelser. Men liksom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den, for å hellige den ved å rense den ved vannbad i ordet, slik at han kunne fremstille menigheten framfor seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han nærer og varmer det, slik også Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmelighet er stor. Jeg taler her om Kristus og menigheten. Men også hver enkelt av dere skal elske sin hustru som seg selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin mann. Ja, sånn er det. Det å innrette seg etter dette ordet, det er ikke en tvangstrøye. Det er ikke å gå inn under et åk som piner og plager menneskene. Nei, å gå inn i dette, det er å la kjærligheten bli ved. Da vil en oppleve at det å gå inn i Guds ordning, og inn i Guds tanker, det er noe som velsigner familien og samlivet. Og så er det først og fremst sånn at når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det godt i huset til. Og det gjelder jo det mye av det vi kommer inn på i dag. Både denne timen her så blir mest om den kristne familien, og den neste timen så blir mer om skoleundervisning. Så er det at vi får lov å lære meg og deg. Det er ikke så veldig om å gjøre at du sitter og tenker på den og den, og hun og han, og den familien der. Og nei, når hver sitt Guds ord lærer vil, da står det godt i huset til. La kjærligheten bli ved. La kjærligheten bli ved. Nå går vi over til vers 2. Og da er det noe her. Nå prøver jeg å ha det her som et bilde på familien din. Eller familien du skal bygge i fremtiden kanskje. Inni her må kjærligheten bli ved. Sant? I mellom ektefellene. Og hvis den får barn, mellom ektefellene og barnene. Men så kommer vers 2 inn i bildet. Glem ikke gjestfrihet. Ja. For der bygger en kristen familie. Det er ikke en slags egoprosjekt. At nå må vi bygge en så god heim. At vi kan ha det så veldig godt. At det er så veldig bra heim hos oss. Det er my home is my castle, ok? Så jeg kan på en måte springe inn i min egen heim. Og der er liksom så trygt og godt, der er det så høye murer omkring heimen, at der stenger vi alt ute, alle problemer, alle ting, og så har vi det inn forbi. Der har vi bare, på en måte bare oss selv å tenke på, sant? Nei, glem ikke gjestfrihet. Det er fint hvis du bygger en varme heim, en kjærlig heim, en omsorgsfull heim, en heim der Guds ord er, der Jesus får råd. Men du, glem ikke gjestfrihet. Ta, inviter andre inn i dette. Det er Guds ordet, så sier det. For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite dem. Jeg tenker vel på Abraham kanskje der, i første Mosebok. Han fikk så fine gjester. Og når gjestene kom, så sa Abraham, sett dere nå her, og så kvil dere litt. Så slakte han. Og skulle de stelle i stand mat. Det var gjestfrihet. Det var gjestfrihet. Han tog det beste han hadde for å gi det til gjestene sine. Jeg har ikke noe imot at vi har gode mat på julaften. At vi sparer på en måte noe godt der. Men du, vis gjestfrihet. Del til andre. Romer brevet. Jeg vet ikke om vi får tid til å slå opp alt dette her, for det er nå skal vi jo ta fram til vers 9 her. Men det er et privilegium og en stor nåde å få lov å være gjestfrie og kunne hjelpe andre. Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vind på gjestfrihet. Og det var nok sånn i den første kristne tida. Det kunne være vanskelig å være en kristen. Og det kunne være også sånn at de kristne, noen av dem, de kunne være forfulgte. Og det kunne være da problematisk kanskje å åpne heimen sin for andre kristne. For da fikk du på en måte, kunne du stå i fare for å få del i forfølgelsen og trøbbelen. Så hvis deg, en kristen bror eller søster der var i trøbbel, fordi han var ville bekjenne Jesu navn, og så åpnet jeg heimen min for vedkommende, da var det jo som å importere et problem. Ja. Nei. Ta heller å være litt forsiktig, ikke sant? Nei. Det sier ikke ordet. Vær gjestfri. Vær gjestfri. Og det står noe der, en påminning i Galaterne 6, du husker den, om å være god mot alle, men mest mot troens egne folk. Ja, vi har noe der om å hjelpe brødre og søstre. Det trenger ikke plent være at vi alltid tenker inn i bygningen vår, men inn i livet vårt. Og jeg tror jeg har frimodighet nå til å nevne Eivind Gjerde, for eksempel. En kristen bror som kommer virkelig opp i heisen og får skikkelig medietrykk. Ja, hva sier vi da? Viser vi da gjestfrihet i sånn overført betydning? Henger du med? Han sier vi, ja, vi stiller oss side til side med vedkommende. Eller tenker vi da, nei, det var litt risikabelt hvis jeg nå ble slått i hardkorn med han og i samme bås som han, så ville du ville jo jeg også få svi. Sånn? Ja, er det ikke akkurat det? Hvor er gjestfriheten? Hvor er omsorgen for våre søstre og brødre? Du, vær gjestfri. Vær gjestfri. Har du fått en heim, så takk Gud for heimen. Har du fått et hus, så skal du vite det at Gud har ikke gitt deg huset bare for at du og din familie skal kunne ha det så godt og varmt der, og kunne fyre så godt, og kunne kose dere så godt. Nei, da har Gud gitt deg et hus for at du skal kunne være gjestfri. Har du fått et stort hus av Jesus, så har du jo plass til mange gjester. Har du bare fått en liten leilighet, så har du ikke plass til så mange, men du har nok plass til noen du også. Sånn? Ja, Jesus han steller med oss på ulikt vis. Men den som tror at Gud har gitt deg et hus bare for du skal degge for ditt eget ego, du har jo helt og fullstendig misforstått det. Ser du på ordets grunn. Legg vekt på gjestfri. Heten, stod det her, legg vind i Romerne 12, det stod det jo, legg vind på gjestfrihet. Og så står det noe her i Lukas 14. Ja, jeg tror jeg tar meg tid til å dele det med dere i vers 12. Jesus han var, sier han her, han sa også til ham som hadde innbudt ham, når du gjør gjestebu til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektinger eller rike naboer? For da vil de be deg igjen, og du får gjengjeld. Men når du gjør gjestebud, da innby fattige, vannføre, lamme, blinde. Da skal du være salig, for de har ikke noe å gi deg igjen. Men du skal få det igjen i de rettferdiges oppstandelse. Det er å være gjestfri. Jeg vet ikke om du er gjestfri, eller om du, sånn som Jesus sier her, du ber helst venner, brødre, släktingar och rike naboer. Eller om du gör sånt som Jesus har sagt, att du inbjuder fattiga, vanföra, lamme och blinda. Då ska du vara salig, för de har inte något att ge dig igen. Speciellt de som tränger det. Speciellt de som ingen andra vill be. Ja, det är väl det. För här snackar vi inte på världens vis. Men här snackar vi inte ånden. Där kunde vi säga att något som sker innanför husets fyra väggar. Att du inbyr in i ditt. I din heim, i din familja, i den kristna familjen, så får du lov att be in. Och det blir också en väldig anledning till att få dela Guds ord med andra människor. Så går vi ett hack vidare och kommer till vers 3. Då är vi inte längre inne här, inne i huset, inne i familjen på den måten. Men då är det familjen som går ut, blir lagt vekt på här. Den går här också först och främst tänkt på andra kristna som har blivit förföljt och kommit i fängsel. Ja. Och så blir de kristna här i Hebreabrevet, de blir uppfordrade till att gå och inte glömma de som var i fängsel, som om de var fångade samman med dem, så skulle de huska på dem. De och lika så de som blir misshandlade. För de har ju själv ett legeme. Vi var inom Romarbrevet 13. Och vi fokuserade mest på 12-13 men jag. Vi var mest i B i stan. Kom de hellige till hjälp i deras nöd, ja. Om de är i fängsel, så hjälp de. Ha syne och ut ifrån familjen din. Tänk vidare säger ordet. Det haste lite vidare. Det är väldigt, väldigt aktuellt. La äktenskapet hållas i ära av alla. Både de som är gift och de som inte är gift. Håll äktenskapet. Det livslanga äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är alltså, här snackar vi inte om att acceptera bara. Här står ju, säger ordet, håll äktenskapet i ära. Det är så stort. Det är så rikt. Du kan gå tillbaka och se hur Gud skapte man och kvinna i sitt bilde. Och det står att han skapte människa i sitt bilde till man och kvinna skapte han dem. Ja. Och så sa han att mannen skulle förlada far och mor och hålla sig till sin hustru. Ja, ser det. Ett väldigt upphöjat syn på äktenskapet. När det hållas i ära. Äktenskap är ju något annat än samboerskap. Det är äktenskapet som ska hållas i ära. Det gäller den som är gift. Jag som är en äkta man. Jag ska hålla äktenskapet mitt i ära. Jag ska tänka stort om äktenskapet. Jag ska ta ansvaret in i äktenskapet. Jag ska hålla äktenskapet i ära. Det ska lyftas upp. Det är något stort. Det är något fint. Det är något rikt. Det är något värdifullt. Det ska du som inte är gift, äktenskapet hållas i ära. Du förstår att det är stort. Och så står det och exemplifierat hur man kan hålla äktenskapet i ära. Det är och jag tror inte det är ett fullt uttömmande sättning att inte det är andra måder, men det är också speciellt viktigt säger ordet att äktesängen, att den ska vara usmittad. Hur ska han tänka om det? Hur ska han förklara enkelt vad det betyder att äkta sängen är usmittet? Då tror jag vi kan säga det så enkelt att äkta sängen, den är för äkta folk. Ja. Sån tänker inte idag. Sån blir det inte Helsesøstertjenesten, kjenner dere til den? Det er en kommunal tjeneste som er inne i alle skoler. Tror du at når helsesøster kommer til skolen, at hun er pålagt i under de statlige føringene å holde ekteskapet i ære, og at ektesengen blir holdt usmittet? Nei. I de statlige føringene står det direkte at det ikke er noe mål. Ja. Det er veldige ting, det er stor nød. Det er et veldig viktig punkt for oss i den kristne friskolen, hvordan vi har det. Eller vi bare tillater den veiledningen komme rett inn på oss. Men det gjelder ungdommer, men det gjelder også vi som lever i ekteskap. Det ser vi mer og mer. Ekteskapet går i oppløsning. Jeg tror det har vært alt vi lærer her. Det er farlig å ta munnen for full. Det er alltid en fare. Når du har lyst til å slå noe litt kraftig fast, så kan du stå i fare for å slå litt for fast. Ikke si noe som stemmer helt. Men hvis du setter inn, hvis du lærer en ting, så likevel så klarer du ikke å gjennomføre den tingen. I Norge, jeg tror at de som går inn i et ekteskap i Norge, går så å si 100% inn i ekteskapet med den tanken at da, dette skal vare. Men det er mange som ikke får det til. Vi kan si at de er for fort opp, og mange mulige greier, det trenger vi ikke ta nå. Men halvparten av ekteskapet går jo sånn. Du, vi må holde ekteskap i ære. Vi må holde ekteskap i ære. Ektesengen, den må være usmittet. Og middelaldrende menn, det er sånn som jeg, som er menn i 40 år og 50 år, og mange av oss, det kan du lese om, kan ha kjempeproblem på dette området, og det blir mesten ikke snakket om i Guds forsamling. Og mennene snakker mesten ikke om det. Alt for lite kommer frem av og til. Men du, hvordan er det med internettbruken for deg, du som er en voksen mann? Jeg mistenker ikke noen til noe for noe. Samtidig så mistenker jeg hver eneste mann jeg treffer nå for tiden. Hvis du forstår meg rett. Fristelsen er så stor, og statistikken, den tror du ikke før du har lest den. Ja. Så vi må bare si det til hverandre, kjære venner. Du må be til Jesus. Du må leve nær Herren i ordet. For ekteskapet, det må holdes i ære. Ektesengen, den må være usmittet. Ja. Ungdommer, dere må tenke på disse ting. Lenge leve før du får en kjærest, så må du reflektere over disse tingene og tenke på det. At jeg vil i seng, men det skal være med mannen min. Det skal være med kona mi. Det skal være med min ektefelle. Det er helt tydelig det. At det står ikke her at ektesengen, den har ingen lov til å gå opp i. Nei, ektesengen er en god plass å være for ektefolk. Ektesengen. Ekteskapet. Holdes gjære av alle. Og ektesengen være usmittet. For Gud skal dømme dem som driver hor. Og bryter ekteskapet. Ja, jeg tok ikke med nå høysangen, men det synes jeg er et veldig fint ord. Både i mellom mann og kvinne, og så er det det herlige bildet på Kristus og menigheten. Men min elsker er min, og jeg er hans. Ja, det er noe det. I mellom mann og kvinne i ekteskap i familien. Det er meg og hun. Ikke sant? Du forstår dette her. Det er noe eksklusivt her. Det er noe som er ingen andre sitt. Ja, og det er med å bygge familien. Det er noe som er med å bygge heimen, det der. Og derfor så er jeg så bekymret for ungdommene som vekser opp i dag, som er så utrolig mye horeri. Hvordan skal de kunne bygge stabile, gode heimer? Så skal vi ha gode familier der ungene kan være godt å vokse opp. Ja, du... Min elsker er min, og jeg er hans. det er så fint. Vi hører så sammen. Det er noe her, så det er for ingen andre, men for oss. Her også har du en nøkkel. En nøkkel til et godt familieliv. Det er å være fornøyd med det en har. Få lov å være fornøyd med det en har. Ikke trakte etter jordiske ting. Men få lov å si til hverandre. Det som er mest dyrbart i denne familien, det er det at vi har hverandre, og at vi får lov å leve med den Herre Jesus. Vi får være en kristen familie. En kristen familie. Det som er det store. Det er ikke det at nå skal vi spinke og spare, så skal vi kjøpe det, og så skal vi gjøre det, og så skal vi reise der, og så skal vi få råd til det. Og så, nei. Du, pengekjærhet, det er en rot til alt vondt. Kunne være fristende å si mange ting, men tenk på dette ordet. La deres ferd være fri for pengekjærhet, så dere er fornøyd med det dere har. For han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Ja, du trenger ikke bekymre deg, kjære venn. Du trenger ikke trakte etter de jordiske ting. Du trenger ikke tenke som så, at ja, jeg må jo være, jeg må ikke misforstå, men det er liksom det der, det er noen, og det gjelder nok meg selv også. Vi ønsker å framstå så fint, derfor så klær vi. Hvis vi er pengekjære, så sier vi ikke det, at vi er pengekjære. Nei, vi er bare fornuftige, forvaltere. Vi er bare en som tar ansvar, eller vi klær de sånne fine ord. Ja, men du trenger ikke ta ansvar for din familien din sin økonomi, hvis du forstår meg rett. Nei, for det er en som har sagt, jeg skal aldri forlade deg. Jeg skal aldri slippe deg. Ja. Det betyr ikke at ikke vi nettopp skal ta ansvar og være fornuftige og innrette oss etter det som er greit her i livet. Men det er noe med det med hjertet. Er jeg min egen Gud? Er det jeg som skal ta ansvar for min egen fremtid? Er det jeg som må passe på? Nei. Samtidig så jeg skal sørge for at jeg gjør rett og skjell for meg, og passe på familien min, så skal jeg likevel i alle ting få lov å vite at han har sagt, jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Derfor så kan jeg være fri for pengekjærhet. Ja, og jeg kjenner det i kjødet. Kjødet ånd. Kjødet begjær imot ånden, og ånden imot kjødet. Men du, la meg få lov å bli minnet om dette ordet. At han vil ta seg av meg og min familie. Han vil ikke forlate meg. Han vil ikke slippe meg. Så jeg trenger ikke bekymre meg. Ja, jeg kan være fornøyd med det jeg har. Og så kan jeg huske på deg som er i fengsel. Så kan jeg være gjestfri. Så kan jeg få lov å tenke på andre. Derfor. Derfor kan vi tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Det er godt et ord. Sitter du her, tenker du mange ting rundt dette. Men du, nå skal du få lov å tillitsfullt si, Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? kunne vi være konkrete så, og tale rett inn i dagliglivet, så kunne vi si det som så. Møter du en vanskelig sak? Synes du det er vanskelig til familien? Lurer du på hvordan pengene skal stekke til? Eller lurer du på hvordan du skal gå med ungene, barna dine? Lurer du på hvor du skal flytte? Lurer du på hvordan du skal gå på skolen i morgen? Det er så mange, det er så mange ting. Ja, så er det så godt i en kristen familie. Så kan vi si, nå må vi samles, venner. Kan du si det til min ektefelle? Nå må vi samles. Du, for det er noe her. Vi kan tillitsfullt si, midt i denne situasjonen, Herren er min hjelper. Jeg skal ikke frykte. Hva kan et menneske gjøre meg? Så får vi lov å legge alle bønneemnene fram for han. Og tillitsfullt vede det. Han vil ikke forlade oss. Han vil ikke slippe oss. Ser du det? Ser du det? Ser du hvor godt det er i heimen? Ja. Det er ikke sikkert du da får et like stort hus som naboen. At du får like fine bil som de andre i forsamlingen. Eller at du får like fine klær på deg som de andre i klassen. Du får samme merker og alt mulige ting. Nei, la det fare hen, men du får lov å hvile i Guds faderhånd. Du får lov å leve med Jesus gjennom livet. Det er rikdom. Det er rikdom. Og så kommer vi litt mer tilbake til det i neste time. Men jeg tror at hvis vi stanser opp, så ser vi litt av dette. Ja. Hva skal jeg klære meg med? Ja. Hva skal jeg ete? Nei, alt det bekymrer hedningene sitt for. Men han vet jo at vi trenger alt dette. Så søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal du få alt det andre i tillegg. Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Kast all deres bekymring på ham. Og her kan vi hjelpe hverandre. Her har vi ulike personligheter, ulike som menneskelig talt natur. Noen har så lett for å bli bekymret. Noen har så lett for å legge ting på seg. Noen har så vanskelig for å bli kvitt ting. Og da er det fint at vi i familien kan hjelpe hverandre. Og så kan vi kaste bekymringene på Herren. Ikke sånn som du, har du fisket noen gang? Kaster du ut, så er det bare til å rulle inn igjen. Så har du liksom slugen tilbake igjen. Det er ikke sånn vi kaster bekymringene på Herren. Nei. Da har du liksom, se nå, hun er jo helst usynlig, men du skal få lov, faktisk. Og gjør det som når du kaster en ball til en annen person. Kaster du ballen, så på jæren sier vi, da tar han hys. Det betyr å ta imot han sånn. Ja. Da har ikke jeg ballen, og får jeg lov å vede at du har jo tatt imot han. Ja, kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Ja, det er det det betyr, ikke sant? Han har omsorg for dere, det betyr at du skal få lov å vede, og hvile og ha en forvissning i det. At når du har gitt bekymringen til han, da har han tatt imot ham. Da sier ikke han bare, haha, den får du bare ha selv, og så bare hiver han tilbake igjen. Nei, da har han det i sine hender tatt. Kom i hu, veilederne deres, de som har talt Guds ord til dere. Samuel, han ble en veileder, en leder i Israel. Han var jo den siste dommeren, levde på tampen av dommertiden, og skiftet det mellom dommertiden og kongetiden. Og da er vi snart ferdig, men vi tar bitt litt til. Står her, Herren var med ham, og lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Han lot ikke noen av sine ord falle til jorden. Og sånn skal vi også i den kristne familien få lov å tenke på veilederne, de som har talt Guds ord til dere. Og ordet, de falt ikke til jorda. Nei, det viste seg det, at Herren han våkte over sitt ord, og han satte det i verk. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Utgangen av livsferden, det var at de gikk hjem til Gud, ut av dette livet, og så gikk de borte fra legemet, hjemme hos Herren. Det var ikke et ord, når det var Guds ord som ble talt, så falt det jorda. Det stemte alt i sammen til minste detalj. Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet. Ja. Husk på veilederne deres. De ble veileder og leder av Gud, og de ble opptatt. Du leder meg ved ditt råd, og så skal vi få lov å etterfølge deg i deres tro. Ikke fordi at de var bedre enn andre, men hvorfor skal vi da tenke på de som har gått føre? Jo, nemlig for det som kommer her, at Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Hvis du står i familien og tenker at dette er vanskelig, dette er tungt, skal du vite, det er andre som har hatt det sånn før deg. Og Jesus har hjulpet deg. Tenk på veilederen deres. Tenk på de tidligere lederne, alt de måtte gå gjennom. Tenk hvordan Jesus hjalp dem å se på deres utgang av livet deres inn til den evige salighet. Jesus er den samme i dag som han var i går. Ja, til evig tid. Jesus er den samme. Han forandrer seg ikke. Og sånn som han sto på den dagen og innbar og sa, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, så skal jeg gi dere hvile. Så sier han det også i dag, for han er den samme i dag som i går, ja, til evig tid. Jesus Kristus, å, hvor godt at han er sånn, han gir hvile. Og så, til slutt, bitt litt om vers nummer 9. Du og i familien, som i forsamlingen, som i vårt personlige gudsliv, så er det viktig at vi ikke lar oss føre på avveie ved mange slags forskjellige og fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Da er vi litt tilbake enn der vi begynte i begynnelsen. Hvem er det som trenger nåde? Jo, det er syndere det. Og i kristne familier så er det mye synde, og det er mye nådebehov. Men du, hjertet blir styrket ved nåden. Hjertet blir styrket ved det som Jesus har gjort. Og samfunnet mellom menneskene, i heimen, mellom ektefellene, det blir styrket ved nåden. At vi får lov å se det, og tenke det, og oppleve det. Ja, vi trenger den samme nåden. Vi får lov å leve som Jesus i sammen. Å, det er han vi må få lov å høre til. Det er Jesus vi må få lov å ty inn til. Det er han. Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden. Og det er også sånn i den kristne familien at det er nåden er nok. En kristen mann, han kan ofte bli forferdet over sitt kjød og seg selv. Hvorfor er det sånn at den og de han er mest glad i, er ofte de som får merke hans gamle natur best? Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det ikke sånn at vi er surest når vi er på arbeid, på kontoret, og så vi kommer hjem til de vi er så veldig glad i, så sprutler vi av overskudd og bare utstråler godhet og vennlighet og gode ord? Ja. Ja, vi kan forklare det psykologisk og fysiologisk, men du, det er kjødet. Det er kjødet. Når vi kommer hjem, så slapper vi av. I hvert fall gjør jeg det. Men hvorfor er det sånn at når jeg slapper mer av, så blir jeg ikke så kjekk å være med? Det er jo et nederlag. Trenger mye nåde. Trenger mye nåde. Så kan en tenke, er det nåde nok i familien? Og da er det Jesus som sier det. Sier Jesus, kommer han deg i møte, sier han, min nåde er nok for deg. Ja, det er fantastisk da å ha en overbærende ektefelle, og ha en god familie, så forstår meg, og kan si, ja, du er sikkert at en hard dag på jobben og sånn. Jeg forstår at det ikke er så lett nå, ta deg en middagskvil og se om det går litt over. Og nei, men du, det er godt det, men det er noe som er uendelig mye bedre. Det er å møte han med de naglemarkede hendene. Han som sier at min nåde, den er nok for deg. Jeg gikk for deg en blodig sti, og så var jeg som skyldig var og slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, sier jeg til Jesus, så dyr og kjøpte jeg hans brud. Derfor så står det her noe om den kristne familien. Du, finn sammen for nådens trone. Finn sammen for nådens trone. For hva er det som skjer der ved nådens trone? Jo, la oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Ære være Jesu navn. Takk, Jesus, for at du har kjøpt din brud så dyrt. Så vil vi også takke deg at du er omsorg for oss, til legem og sjel, ja, i hele vårt liv. Og så vil vi i denne stunden særskilt be for familiene, Herre, at du kunne få din vei og din vilje med oss og føre oss hjem, at vi kunne være til hjelp for hverandre. Amen. Nå vet jeg inderlig godt at det her er det mye som ikke blitt sagt, og som kunne vært sagt, men ta nå med deg det du fikk, og grunn på det utifra ordet.